Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray mandeha dia nisy lehilahy anankiray mpanankarena be satria lehiben'ny banky tao amin'ny tanàna anankiray nisy azy izy. Mahatehidera tokoa ny toetra n'ity lehilahy ity satria nahalala tanàna tamin'ny fiantrana sy izay azo mpasairanana izy ary nandany volabe tokoa ho an'ireo mahantra tsy manam-pia. Indray ariva dia niantso azy ny mpitandrina tao amin'ny tanàna mba hiaraka aminy hamonjy lehilahy mahantra anankiray namono tena. Mpanao kiraro no asan'ity lehilahy namono tena ity. Teo akaiky n'ilay trano soan'ilay mpanankarena no nisy ny trano bongo fiasany sy fonenan'ilay mahantra. Raha vao niditra tao amin'io trano bongo io ilay mpitandrina sy ilay lehilahy mpanankarena dia nahita n'ilay mpanao kiraro ny daboka teo am-parafara. Voadidy ny tendany ary mbola teny an-tanany ihany ny antsy maranitra namino ny tena. Nitomanina ny didina azy ny vady aman-janany. Inona re ny anton'izao famonoteny izao e? Hoy ny mpamangy tamin'ny vehivavy tompon-trano. Tsy nahatantany fahoriana izy tompoko, hoy ra vehivavy. Andro maromaro izao no tsy nanako hoanina intsony izay menakavy. Mamono tena miasa andro manalina izy, nefa maro ny olona mitrosa sy tsy manome ny karamany. Androany dia nandeha nitaky ny trosany tany amin'ny fianakaviana mpanankarena anankiray izy nefa tsy nahatratra olona tao. Reraka dia reraka izy, noana ary tsy zaka ny jerenay vady aman-janany tsy manankohanina koa dia nalohany namono tena. Rehefa avy nanome vola sy sakafo an'ireo olo-mahantra tonga mpitondra tena sy kamboty tsy satry ilay lehilahy mpanankarena dia lasa noty. Rehefa tonga tany an-tranony izy dia nanokatra ny vata sarihan'ny latabatra fiasany ka nijery ny taratasy milaza ny trosan'olona taminy. Ny trosa lehibe a dia efa voalohany avokoa, fa ny trosa madinidinika kosa tsy nahony firy, toy ny vidy tsiramamy, vidiny ronono sy ny sisa, ka tsy mbola voaloha izany. Tamin'izay indrindra ny nahitany fa ay tsy mbola voalohany koa ny karaman'ilay mpanao kiraro mahantra izay nanamboatra ny kiraron-janany. Io trosa tsy voaloha io no nahatonga ilay mpanao kiraro hamoy fosy amony tena. Zava-madinika tsy nampozoko iny ny ity trosa kely ity hoy izy. Kanjo zava-dehibe nahatonga ny fahafatesan'iny olo mahantra iny. Eny, azo lazaina ho tsinotsinona ny volabe lany ny antranany mahantra noho io trosa kely nahatonga famoizam-po sy fahafatesana io. Matetika tokoa dia ny trosa lehibe ihany ny tsaroan'ny olona ary ikelezany aina fatratra ny amerin' izany, fa reny trosa kely na karama kely izay ny sahiranan'ny olo mahantra ireny to tsy dia rarahin'ny olona firy. Tsarovy anefa fa zava-dehibe tokoa ny fandoavanao miaraka amin'izay ny trosana ny volany ireny mpiasa mahantra izay ny karamainao ireny, satria miankina amin'izy ireny anie ny fitafiny sy ny sakafo nisan'andro e. Arak'izay voalaza ny tenin'andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko fahatelo ny andininy fahavalo amby roapolo manao hoe: aza manao ny namana hoe mandehana ka avy indray fa raha mpitso no omeko, kanefa manana ihany ianao.
Efa anantena ny tondra to iazava
iavonampo meare ako
masoloifity
fanetetenare faetsy maha ampianarua izavokovolo etaratsy soro o ampianarua ahayanome
fa etia tena di volarena e fiantana fanai manduraka izara fiti tuani Kristi. Eare aku
basuru ifiti
panetete nabe faeti maha uwangiana rua izaru kufundu pejara tisu Piana rua umale mi fanai fama erivai chiara mi tenizi
laike fama
non fanai mahatu kisi sai zila matatani zimbabwe aiai.
Basuru ifiti,
fane chete nabe, faeti maha, uambiana rua, izau kufundu, kejara tisuru, niyavu nampu, leyare aku, basuru faeti maha uwangiana rua izaru kufundu kejara tisuru.
Alasaro ny faminaninin'ny baiboly
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisanpirenena na ny feo ny fanantenana ho anao.
Sotra anao manaraka tsy tapaka ity famelabelarana alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity fandarana manokana izy tia izay mandeha manerantany amin'ny fitenim-pirenena be dehibe tokoa ary tombontsoanao ny mandray anjara amin'ny fanarahana an'izany. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantso. Ho anao izay vao izao ny manaraka ity famelabelarana ity dia azonao atao ny maka reo famelabelarana rehetra nalefa teto amin'ny alalan'ny reto roy na adresy reto: feofanantenana.org feofanantenana.org. Mitambatra le feo fanantenana na awr.org, zay koa afanao mahazo azy awr.org. Raha ijery azy amin'ny Facebook ianao a, dia ity ny adresy ao amin'ny pejy Facebook
feo fanantenana.
Hitanao ao avokoa ireo fandarana rehetra nandeha hatramin'izay. Ho antsika izay tsy tia andany mega betsaka amin'ny fianoana amin'ny alalan'ny page Facebook dia azoko antoka fa omora aminao ny maka ny fandarana avy dia manao téléchargement zany a, izay vao miaino dia ho mora dia mora ny kredi izay hovidianao hahafahanao miaino isan-kerinandro. Ao amin'ny Facebook ihany a itino anarany feo fanantenana, izay fotsiny feo fanantenana. Rehefa tafiditra ao ianao a dia manoratra fotsiny hoe te hiaino ny fandarana alasaro ny faminaniana, dia manaraka fotsiny izay lazainy eo ambany ianao dia afaka miaino soamatsara. Ary eto izahay dia maneho fankasitrahana tanteraka anareo rehetra izay nandefa hafatra fangatahana samihafa, fangatahana vavaka, fanazavana, fanehoana fankasitrahana, izany daholo ny ankamaroany. Tia ampahery antsika manokana izay fa tena misy ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ary tsy miova izy fa rehefa tena miresaka aminy amin'ny fotsotra ianao dia mihaino anao izy. Tsy ilana resaka lavabe ny resaka tao aminy, fa resaka tao amin'ny fo, amin'ny fanetretena tsy amboamboarina. Azonao ataony manao an'izany mangina, fa mamaky ny omponao izy ary mamaly anao arak'izany. Hanaraka fijoroano vavolombelona anankiray isika, tantara tena misy izay tena anisany nampahery ahy ary hinoko fa hampahery anao. Milohan'izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny any anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy reto izay miaraka mianatra ny teninao amin'ny alalan'ity alasaro ny faminanianao ny baiboly ity. Mamela ny elokay, diovy izahay, amboary ny fiainanay homendrika an'izany fiainany lanitra izany. Mitahia reto mpiaino rehetra ireto, mitahia ary tsirairay avy. Ampio izy ireo mba hanao fanandramana amin'ny fifandraisana aminao, ka hiresaka aminao ny amin'ny olana izay mahazo azy, ary hatoky anao amin'ny fonotsotra fa afaka mamahany izany ianao, afaka mitahy azy ianao. Hiaraka hianatra ny teninao indray izahay, mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nisy mosary tany amin'ny faritra tsimon'ny Angola tany amin'ny taona 3/17 ka hatrany amin'ny taona 5/17 tanyhoany, ary niaran'izany koa ny mambra advantista nipetraka tao amin'ny campus na foibe anankiray any fiangonana advantista any amin'ny toerana antsoina hoe Namba. Misy fiangonanao, misy mpiasa mipetraka koa ao, dia nivavaka izy ireo mba homen'Andriamanitra sakafo, satria tsy noho ny akamonany na tonga an'izy ireo tsy mahita sakafo fa ny mosary izay niatra teo amin'ny tany. Dia nivaly tokoa nivavaka satria nandatsaka mana tao amin'ny toerana honenan'izy ireo io arabaky teny isan'andro Andriamanitra mandra-patapitry ny mosary. Mana izay inony izy ireo fa tena mitovy amin'ny mana nomeny ny zanak'Israely fahiny, satria ny tsirony a dia toy ny tantely sy ronono mifangaro amin'ny mofo. Tena antonony tsara ny amaminy ary matehinana foana olay namako izay nitantara tamiko. Rehefa tapitra ny mosary a dia mbola nitohy foana mandrakandroany ny fandatsahan'Andriamanitra mana ao amin'io campus advantiste io isaky ny alarobia sy ny soma. Azo totoina le izy a rehefa maina dia azo anaovana mofo. Maro ireo namana mpiara-miasa any Afrika no efa nandeha tany ary nanandrana ny hinana, fa dia mitovy avokoa ny zavatra nolazain'izy ireo fa tena tsara ilay mana, hafa dia hafa mihitsy ny tsirony. Nandeha nitsidika an'izany toerana mbola hahitana mana izany ny namana mpiara-miasa aminay antsoina hoe Noel Sibonda, izay taleny centre de média adventiste ny Cape Town sady taleny fifandraisana eo anivony diviziona na ny fohibe ny fiangonana advantista aty amin'ny faritra afrika atsimo sy ny ranomasimbe indianina. Nakasary sy nihinana an'izany mihitsy izy mba ahitan'ny olona fa tena misy izany fisehon-javatra izany. Izany toejavatra izany dia milaza amintsika fa manome pirofo be dehibe antsika hatrany Andriamanitra fa tsy miova izy, ary mbola eo hatrany fa tsy lavitra akory fa isika no niova. Tsy mandanga izy fa izay tena mangataka aminy amin'ny fony sy amin'ny fanetretena tanteraka dia azo nomena valiny amin'ny fotoana mahamety azy indrindra. Azo tsika metrahana fitokisana tanteraka izy. Ka raha manoy izao fiaraha-mianatra izao isika izay enoina maneran-tany amin'ny teny pirenena samihafa ary renao amin'ny teny malagasy dia ararao tia ny fahafahana manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fahalalana azy. Misy amintsika manao hoe ilaina dolo ve ny fahalalana an'izany rehetrarehetra izany? Rehefa tian'i Jesosy fotsiny azy sy mino azy dia efa ampy izay. Raha tena tianao dia tianao fantatra daholo mikasika an'ilay tianao e. Ny afatra nalefany manodidina an'izany fihevindrainy amin'ireo lanitra izany, ireo vina izy no tonga, ahoana ny fomba tongavany, laza izy fa misy fitaka, inona ny mety ho fitaka? Tianao daholo ny hahafantatra ny rehetrarehetra momba n'ilay tianao. Eny ary, ho toizantsika ny lesona izay efa nirahantsika nianatra teo aloha mikasika an'ireo toejavatra hitranga aorianany fiverenan'i Jesosy. Izany hoe rehefa tafakatra soa matsara ny an-danitra revoavitra ary miandry ao am-pasana ny olona izay tsy nitsangana tamin'ny maty satria tsy nandray famonjena, dia inona ny zavatra hitranga aorianan'izay? Ahoana ny amin'ilay afo be lazaina ao am-baiboly? Afo be ve le isahinina? Amin'ny akabiazan'ny fiteny a ny baiboly dia mamerimberina ny amin'ny ofaria fo sy ny famaizana any satana miaraka amin'ireo olona izay tsy mety niala taminy. Indimy ambin'ny folo no anonan'i Jesosy ny hoe faria fo ao amin'ny apokalipsy, ary fantatry jaona fa tsy angano izany fa izany ny fomba ampiasain'Andriamanitra hamafana ny fahotana mandrakizay. Rehefa avy mamaky ny apokalipsy toko faharoapolo andininy fahafolo ny olona dia maro no miasa saina hoe hijaly andro manalina mandrakizay izany ny olona ho very, ary mampametra-panontaniana momba ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitsarana izany ny toetrany mihitsy e. Izany hoe fampijaliana mandrakizay izany, ampijaliana mandrakizay tokoa ve ny ratsy fanahy, na dia atao hoe ratsy sy betsaka toinona aza ny fahotana? Moa ve ireo mpanota efa nodimandry telo arivo taona lasa ho ampijaliana mihoatra ny telo arivo taona koa no ireo nodimandry voaingana? Ary moa ve samy ho very noho ny fahotana mitovy izy rehetra? Fanontaniana mifamaofao ao anatin'ireo fampianarana samihafa mandehandeha maneran-tany izany. Aleo ny baiboly ihany a no hamaly, satria tao anatin'ny baiboly angeny nahitanan'izany fa tsy tany amin'ny boky hafa. Inona ny marina ara-baiboly? Ahoana no hafan'Andriamanitra manafoana ny fahotana raha mbola ampijaliana velona ny hoaniny mpanota ka hodorana anaty afo mandrakizay? Raha oviana no hampijaliana anaty afo ireo ratsy fanahy? Izao ny vakitsika eo amin'ny Petera faharoatoko faharoa andininy fahasivy: dia fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fankapanahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro farany. Raha oviana hoe amin'ny andro farany, raha oviana moa ny andro ny fitsarana. Izao ny vakitsika eo amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny efapolo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny efapolo: izay mandaha ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Ka arak'izany dia ilaiko, ilainao, ilaintsika ny mianatra tsara ny oteny io izany, io tenin'Andriamanitra io. Io no teny vavolombelona izay rehefa tsy raisintsika dia hitsarana antsika. Ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefapolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny efapolo dia misy filazana ny amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefapolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny efapolo. Alaivo sary an-tsaina kely ani na isika olombelona efa simba ny faratsiny eto an-tany aza tsy eritreritra andefa olona ho any am-ponja raha tsy efa noeloina na notsaraina. Maika fa Jehova tsy hanafain'ny olona izy raha tsy mifanatrika amin'ny fitsarany farany. Atao fantatry ny olona rehetra izay ho very fa tena rary ny fitsaran'Andriamanitra. Ore olony, raha ireo ratsy fanahy efa maty no efa mikaraikona ny anaty fariafo ankehitriny, inona intsony no ilana fitsarana aminao avy? Efa ny rahantsika nianatra teto fa ireo ratsy fanahy efa maty dia ho ampasany ihany fa ho atsangana izy ireo amin'ny fifarahan'ny arivotaona ary hiatrika ny fanameloana azy. Ny Baiboly dia mamerimberina hatrany amin'ny 50 farafahakeliny fa ny maty a dia matory. Ho jerentsika ohatra ny eo amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo. Ka matory izy ireo fa tsy any anaty afobe akory. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny mpitoroteny toko fahasivy andininy fahadimy. Mpitoroteny toko fahasivy andininy fahadimy. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Ka tsy misy fanahy mitsingevana mankany an-danitra na voasarika ho any amin'ny afobe zany. Tsy ara baiboly zany zay voalaza amin'ny Joba toko faraika amin'ny 20 andininy fa 30 sy ny faharoa amin'ny 30 dia mazava tsara lazainy eo fa rehefa maty ny olona dia hoentina ho eny amin'ny tany fandevenana izy ka mbola hijanona ho ampasana. Mario fa ny olona marina sy ny ratsy fanahy dia handray fahamaliana samihafa. Zao ny voalaza amin'ny Romana toko fa 9:30. Romana toko fa 9:30 fahafatesana ny tambiny iota ary fiainana mandrakizay ny fahamezam-pasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ka anjaran'ny olona no misafidy raha mbola hijanona ao anatin'ny fahotana izy fa tsy mety miala amin'izany a dia fahafatesana mandrakizay ny miatra aminy. Fa raha mifidy ilay fanomezam-pasoavana avy amin'Andriamanitra izy dia fiainana mandrakizay ny miandry azy. Saingy tsy misy filazana ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ho ampijaliana mandrakizay mandrakizay ny ratsy fanahy fa fahafatesana mandrakizay no raisiny izay tsy misy fananganana intsony. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy famaizana anaty afobe ho mandrakizay ny tambiny ota fa ny fandevonana no mandrakizay. Ny tsy mampitovy ny fahafatesana voalohany sy ny fahafatesana faharoa dia tsisy fananganana intsony ny fahafatesana faharoa fa tapitratreo. Isika rehetra dia mety andalo amin'ilay fahafatesana voalohany dia ho atsangana amin'ny maty ireo izay nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, fa reo ratsy fanahy dia ho aringana mandrakizay. Ilatsaka avy any ambony ny afo handevona azy ireo fa tsy araka ny fiheverany maro hoe misy afo be mirehitra anoany. Aleo ny Baiboly no hanome ny valiny. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fasivy. Apokalipsy toko faharoapolo andiny fasivy. Ary nisy afonidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Marobe ireo olona milaza fa ny fanahy dia tsy mety maty. Inona kosa no ambaran'Andriamanitra? Zao ny vakintsika eo amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoapolo. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoapolo. Ny fanahy izay manota no faty. Ny olona izay manota no faty. Mazavy zany. Amin'ny fiafarahan'ny arivotaona dia hidina avy any an-danitra Jerosalema vaovao miaraka amin'ireo voavonjy ary hipetraka eo amin'ny tendrombohitra oliva araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa ny anarantsika teto izany. Ireo ratsy fanahy rehetra koa dia atsangana ary Satana no hitarika azy ireo hanafika ny tanàna ny seza fiandrianan'Andriamanitra aoriana ny arivotaona. Kanefa amin'ny fotoana izay amoriany Satana ny tafiny sy ny jeneraliny hanafika n'ilay tanàna masina no halatsaka avy tany an-danitra ny afo. Io no afo be voalaza amin'ny Baiboly fa handany ireo ratsy fanahy handevona azy ireo. Zao ny vakintsika amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny fa sivy averina ihany ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Izay ny voalaza raha Baiboly. Rehefa levo ny afo ireo mpanota dia ho foanatreo ny fisiny. Vantany vao misokatra ny fasan'ny ratsy fanahy dia ny afo avy any an-danitra no hatonga nyity tany ity ho lasa fary afo handevona tanteraka ireo olona izay tsy nanaiky ny famonjena natao azy miaraka amin'ny Satana sy ny anjeliny. Ny fahotana dia tsy hisy intsony mandrakizay. Tsy mahafo Andriamanitra ka ampijaliny ratsy fanahy ho anaty afo ankehitriny, tsy izany mihitsy. ny ho ataony arak'izay voalaza ao ampetera faharotoko fatelo andiny fahafolo petera faharotoko fatelo andiny fahafolo dia izao ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra satria ho diovina ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy fa ry afo no andrakotra ny tany hodorana avokoa ny zavatra rehetra izay fa simba ny fahotana teto ho avaozina tanteraka ity tany ity izao novakintsika eo amin'ny malakitoko fahatelo andiny fahasivymbefolo malakitoko fahatelo andiny fahasivymbefolo fa indro avy ny andro mandory toy ny fatana fandoroana izy ary ny priare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary ka andoro azy ny andro izay ho avy o jehovah tompony maro ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany ireo rehetra izay ny fidy ny lalandratsy ny satana dia nikiry biby tsy mety hiala amin'izany a dia ho lasa vodivary ho lanin'ny afo io afo io no andany azy ireo ilay fandevonana ataon'ny afo dia ho zato isanjato ny afo avy amin'i jehovah dia hiasa andringana ny ratsy fanahy tsy hisy intsony raha tsy izany dia hitatra toy ny omamiadana ny fahotana hanimba ny tontolo rehetra izay nge no antony hiantsoan'andriamanitra antsika tia nafaka antsika min'ny fahotana izy satria raha mifikitra min'ny fahotana isika dia ho ringana miaraka amin'ilay fahotana jehovah dia tsy hamela ny fahotana ho mandrakizay ary mario tsara fa raha mandrakizay ny fampijaliana dia midika izany fa ho mandrakizay koa izany ny fahotana hitantsika amin'izany ny fanolanan'ny satana ny fahamarinana ao amin'ny baiboly raha tsy miverina ao amin'ny baiboly ianao a mamaky tsara dia tsy maintsy ho voafitaka ny mpilanin'andriamanitra dia ny anala tanteraka ny tontolo ny faratsiana ka amin'ny fanadiovan'ny afo dia ho ringana ny ratsy fanahy hatramin'ny fotony sy ny sampany satana ny fotony ireo mpanaraka azy ny sampany tsisy mandrakizay ny ratsy zao mivakitsika eo amin'ny isaia toko fafito ambe fapolo andiny fefatra ambe folo isaia toko fafito ambe fapolo andiny fefatra ambe folo indro fa ho tahaka ny vodivary ireo ho main'ny afo izy ka tsy havonjy ny tenany amin'ny herin'ny lehilahy afo akory tsy misy vaina afo hamindrona na afo hitaninana azy misy mantsy manany any hoe hitony vomangany amin'ny afo be tsisy hitononao vomangany tsy misy afaka andositra n'izany afo izany rehefa mai ny zavatra rehetra dia tsisy vainafo tavela intsony koa fa lasa lavenina dia izay ny famindrapon'andriamanitra ho lasany afo ho mvolaza o malakitoko fahatelo andinny faraiky amroapolo malakitoko fahatelo andinny faraiky amroapolo ary ho hitsakitsahinareo ny ratsy fanahy fa ho lavenina eo ambany faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko hoy jehovah tompony maro eny mamelaha hiato kely eto tsarovo ry mpiara-mianatra amiko fa afaka misoroka an'izany rehetra izany ianao mbola azonao atao ny fidy ny lalan'andriamanitra ka hiditra ao amin'ny vavahadin'ny tanàna tsy voaozina ho any amin'ny afo ianao ny fandevonan'ny afo fa azonao atao ny fidy ny fiainana mandrakizay ankehitriny aza manamafy ny fonao aza mifikitra amin'izay zavatra mety ho noheverinao fa marina kanefa noporofoy ny ten'andriamanitra fa diso mety manana fahadisoana daolo sika fa rehefa hita ny marina dia ny marina ny manafaka antsika amin'ny fanandevozan'ny fahadisoana hoy davida mpanjaka ao amin'ny salamo salamo fa fito amin'ny telopolo andiny fahafolo sy ny faharoapolo salamo fa fito amin'ny telopolo andiny fahafolo sy ny faharoapolo fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ny ratsy fanahy handinika ny fonenany ianao fa tsy ho hita izy eo amin'ny andiny faharoapolo fa ny ratsy fanahy aringana ary ny fahavalon'i jehovah ho tahaka ny voninahitry ny sa ho levona izy eny ho levoko setroka izy hitantsika amin'izany fa langa ary fahatsokevitra finonompoana ny filazana fa miantso vonjy any anaty afobe anohany ny ratsy fanahy tsy ara baiboly izany ny baiboly dia milaza fa lasa lavenona ary tsy ho hita intsony mandrakizay izy ireo aoriana ny arivotaona tapitra treo mandrakizay misy indray milaza fa satana tsy holevona zany zao volaza o amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny fahafolo apokalipsy toko faharoapolo andiny fahafolo ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy ny solofara zay misy ilay bibidisy ilay mpaminany sandoka koa inona marina no hanjohan'ny satana vakitsika ny eo amin'ny ezekiela toko fahavalo amroapolo andiny fahavalo ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo ezekiela toko fahavalo amroapolo andiny fahavalo ambe folo sy ny fahasivy ambe folo noho ny abeny eloko ao, zany hoe ny fahotanao tamin'y tsy fahamarinany varotra ao, dia izany zany no amoako hafo avy eo aminao handevonanao, ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao. Ka olevona satana arak'izany, olevon'ny afo. Fahafatesana mandrakizay no tambony hotariavana, fa tsy fampijaliana mandrakizay, samihafa izany. Tena ratsy ny toetra an'Andriamanitra ny satana mba hahatonga antsika tsy hanompo azy ampitiavana, fa atao atrasy sahalan'ny fatahorana biby masika. Kanefa tsy izany mihitsy ny andriamantsika. Izao ny voalaza amin'ny Jaona 1:8, izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia mbola miverina indray izay ao amin'ny 5:9. Izy tsy miteny hoe toetra iray amin'ny toetra an'Andriamanitra ny fitiavana, fa lazainy mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Dieu est amour. Misy fampianarana izay milaza fa ny fanahy ny mato no dia tsy mety maty, fa mijaly ihany hoany fotsiny satria nanota, fa rehefa afaka ny falotony dia izay izy ireo vao tafiditra any an-danitra. Mba lazao ahy hoe aiza ho aiza ao amin'ny tenin'Andriamanitra re izany? Taiza ny andohany izany? Tany amin'ny taona 500 tanoany ny kianja famonoan'olona naorin'ny Roma jentilisa dia nolovany ny fiangonana romanina taty aoriana ho fampiororoana ireo izay nijoro tamin'ny finoany, ary nanohitra azy ireo satria tsy malala fa tsy ny baiboly sola scriptura ry lotera sy ny namany izany. Nanomboka hatreo dia roborobo ny toerana fampijaliana, dia nilazaina fa ny fanahy ny maty dia tsy maty, fa mbola diovina anoano, dia rehefa madio izay vao afaka miditra any an-danitra. Tsy marina raha baiboly avokoa izany, ary izany rehetra izany mahatonga antsika mampirisika ny mpiara-mianatra hoe dinio ny tenin'Andriamanitra, ary hamarino mazava tsara amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izay renao eto. Dia misy koa olona sasany izay mino fa ny fandoavana vola araka ny rafim-piangonana sasany no heverin'izy ireo hanafaka azy amin'io afo. Lasa mivadika ho bizinesy gedabe ilay izy, ary misy aza olona mamoaka boky mihitsy anohanana an'izany hevitra izany. Anisan'izany Jonathan Edwards namoaka boky mitondra lohateny hoe mpanota eo ampelatanan'Andriamanitra tezitra, dia lazainy eo fa toy ny mpanao saribakolo ny Andriamanitra ary manana drafitra ho an'ny olombelona, dia inony fa amin'ny fotoana rehetra dia mety handringana antsika izy rehefa tezitra. Amin'ny fomba matsiravina no ilazany fa Jehovah dia miazona ny mpanota eo ambony lavaka misy lehilafo mirehitra, ary andatsaka azy ireo any amin'ny fotoana tsy ampozina. Dia ho ihany izy hoe Andriamanitra dia miazona anao toy ny bibikely maharikoriko eo ambony faria hafa, mahakahala anao izy. Ary tena nalaza izany fampianarana izany tany amin'ny taona 1770 fonisy pastera tany Connecticut any Etats-Unis, ary mbola ampiasainy izany amin'ny fianarana ara-pinoana akademika. Izany a dia fotom-pampianarany devoly hatramin'ny ela ry havana, ary natonga ireo mpanompo sampo tafiditra ao amin'ny fiangonana, satria hitany fa nitahotra dia fitaovana matanjaka hahafahana manentana ampitomboana fanatitra amin'ny alalan'ny fampianaran-diso momba ny famelan-keloka. Ary fiangonana maro no mameny W no nitahotra. Kanefa raha mamaky ny baiboly isika dia mahita fa tsy izany mihitsy, tsy izany mihitsy ilay Andriamanitra any an-danitra be fitiavana, be famindrapo, mame fiadanam-po. Tsy mampitahotra izy fa mampitandrina. Satana dia manaratsy an'Andriamanitra, izay foana nataony hatrany an-danitra, matsiravina mifanaratsiana an'i Jesosy mikasika ny fampijaliana mandrakizay, izay fampianarana mifanohitra amin'izay nolazainy baiboly. Ho zakanao ve ny ahita ny zanakao kilan'ny afo, adiny ray monja anaty famonoana matsiravina? Nefa isika olombelona ohatran'izao aza tsy mahazaka an'izany. Moa ve rehefa tsy mankatòa ny zanakao vitanao ny kapoka azy tsy akijanona mandritry ny herintaona na ray volana na adiny ray monja aza? Nefa ny olona dia manaratsy an'Andriamanitra hoe handoro ny zanany tsy mankatòa azy mandrakizay mandrakizay. Fampianaran'ny diso izany, fampijaliana mandrakizay, dia tsy ara-baiboly fa lainga 100%. Misy olona mampianatra hevi-diso fa ny afo mandoro an'ireo ratsy fanahy tsy misy fiatoana dia hitondra fijaliana ho an'ny olo-masina mandritry ny mandrakizay. Ry havana, ny baiboly anyiny nalalantsika an'andriamanitra sy ny fivavahany? Maninona raha miverinao manamarina an'izany? Ngai docter Samuel Hopkins dia nanoratra fa ny fahitanareo mijaly any amin'ny afo be ho izy a dia asambatra ny olo-masina mandrakizay rehefa mahita olona mitovitovy toetra izy ireo sy teraka ao anaty toejavatra mitovy sy miaraka latsaka anaty fahantrana lalina dia efa ampy hahafaly azy ireo izany. Izany ve dia hahafaly antsika? Aiza ho aizao amin'ny baiboly no ahitana fampianarana tahaka an'izany? Movy ireo voavonjy any an-danitra efa nanary ny fiantrana sy ny fangorahana ary ny fahatsapahana ny fifandraisan'ny samy olombelona? Mahafaly an'andriamanitra ve ny fampijaliana sanatria tompoko? Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo andininy faraika ambin'ny folo. Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo andininy faraika ambin'ny folo. Raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Dia izao ny tohiny: mialahy mialahy amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak' Israely? Ka ny fampianarana fa reo ratsy fanahyny odimandry izay ampijaliana mandrakizay mandrakizay ny anaty afobe dia tsy mifanaraka mitoetra an'andriamanitra velively, izay maneho fitiavana tsy misy fetra amiko sy aminao tamina ny ankeny ho faty nanao sorona ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Indrisy fa maro ny olona tsy mahatakatra an'izany fotokevitra izany, fa mandray ambolony fotsiny hoe mpitandrina ity, ray aman-dreny ara-pivavahana ve no miteny, handainga ve izy? Tsaro fa lehibe ny anjely tany an-danitra ny Satana, kanefa rehefa nitsipaka an'Andriamanitra izy dia lasa ray ny langa. Ny marina dia izao: nanome pirofo mazava Jehovah miteniny fa hanasazy kosa izay mandika ny lalàna. Ireo izay mihevitra fa maharo-po Andriamanitra ka tsy hampiatra ny fitsarany amin'ny mpanota dia ilainy mijery ny azo fijaliana teo Kalvary fotsiny ihany. Nahafatesan'i Jesosy dia manamarina fa fahafatesana ny tambin'ny ota. Ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra dia misy valiny avokoa. Kristy ilay tsy nanana ota dia tonga ota ho antsika. Tsy misy fomba hafahafahana miala misazo ny ota. Irin'Andriamanitra ny avoavonjy antsika mandrakizay, saingy antsika ny safidy. Ny tompontsika dia mamela heloka satria tiany isika fa ny fahotana no alany, satria manimba antsika. Ny fitsaran'Andriamanitra dia miankina amin'ny safidy ny raisin'ny olona efa mahalala ny marina. Tsy rariny ny anerin'ny olona anankiray iaina amin'ny fiainana mifanohitra amin'ny safidiny. Tiantsika Andriamanitra ka nanome safidy malalaka ny amin'izay tiantsika iainana, saingy ny fitsarany dia manamafy fa tsy maintsy mandray ny vokatry ny safidy nataontsika isika tsirairay. Izay mifidy ota ifikitra amin'izany dia mifidy fahafatesana mandrakizay. Hoy Jehovah hoe: ahoana no ataoko anao e? Inona no azoko atao anao mihoatra noho izay efa vitako? Izany no fotoana ampalahelo indrindra ny lanitra manontolo rehefa tsy maintsy haringanareo zanaka tsy nankato sy nandahany fitiavany. Ireo rehetra izay nandahan'i Jesosy tsy ho mpamonjy azy fa mbola te hifikitra amin'ny fahotana sy ny fahazarana ratsy dia hijaly raha velan-kany amin'ilay toerana feno fahamasinana tsy misy fahotana. Tsy ho tamana any izy na hoentina any aza. Irin'Andriamanitra ho tonga any an-danitra avokoa isika rehetra. Mbola misokatra ho anao ny lanitra, mbola misy fotoana ahafahanao manao safidy ny hiditra amin'izany paradisa mandrakizay izany. Ninoninona zavatra vitanao tamin'ny lasa dia ampy hanarona anao ny famindrapon'i Jesosy, fa ekeo ampahatsora-po fotsiny ny fitiavany. Eto dia mahatsiaro lehilahy anankiray antsoina hoe Ox. Tantara fijoroana vavolombelona izay inoko fa ampahery anao koa izy ity. Iray amin'ireo mpiasan'ny onjapeo ny radio advantista maneran tany ny pastora Bojan voatsela no nandraisany antso any telefona tamin'ny feo iva dia iva ny bitsibitsika hoe: roa minitra monja no ananako. Ilay pastora nandefa afatra momba ny fanantenana ve ianao azafady? Dia hoy pastora Bojana hoe: ieny tompoko, heno tsara ary aza miteny ninoninona ianao fa heno fotsiny aho. Dia nanazava tamin'ny pastora ilay rangahy fa izy no komandy ny tafika matanjaka manohitra ny governemanta. ary nampikorontana sy nandrahona nandritry ny taona maro. Ny ainon'ny afatra nentinao tamin'ny radio aho izy tamin'ny pastora ary manana fanontaniana maro. Manaiky eo namiko venao ho ihany ilay rangahy. Zaho mihitsy no iantoka ny fiarovananao izy. Dia taitry pastora sady gaga, kanefa nanaikiona tamin'ilay jeneraly ihany izy. Nivavaka azo fahendrena sy fiarovana ilay pastora rehefa niditra ny efitra misy an'ilay rangahy izay ranjanana sady matanjaka. Dia nazava tamin'ny pastora ny antony hiantsona n'ity jeneraly ity hoe Ox na Ombolahy. Feno sorotry ny fankalana sy ny famonoana mantsy ny endriny, ary na efa misotro ronono azy izy a dia mbola tao anatin'ny fikambanana io nandritry ny 70 taona. Taorian'ireo fanontaniana vitsivitsy nitsapaly raha tena pastora Bordjanna marina ity pastora ity na tsia, dia nanomboka ny teniny lamina tamin'ny feo feno fahefana ilay jeneraly. Olona tsy mbola nivavaka mihitsy aho izy ary niaina tamin'ny eloka be vava. Ny akamaroany fiainako dia tsy nahitako toro tamin'ny alina, fa dia mamerina ho an-tsainareo zavatra ratsy nataoko hatr'izay. Eny, tsy olona tsara mihitsy aho hoy ihany ilay jeneraly. Nandritry ny adiny roa dia niresaka ny amin'ireo eloka be vava vitany ity lehilahy mahery ity. Nateo azy izany ho izy. Rehefa nanomboka niaino an'ilay radio anareo aho dia taony nahafantarako voalohany ny fisian'Andriamanitra, satria rehefa mihaino an'izany aho dia mahatsapa fiadanana ny anatiko any, mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ary miahmahita tory amin'ny alina. Nefa iriko hivavaka ho ahy ianao. Tsy mino aloha izy fa hamela ny eloko tanterak'Andriamanitra. Dia namaly azy pastora Bordjanna hoe navita zava-doza tokoa ianao, nefa lehibe lavitra noho ny fahotana nataonao mitambatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Afaka nao an'izany ho anao izy raha mangataka aminy ianao. Afaka mamela ny eloko madiodio izy, afaka manomboka fiainana vaovao ianao. Efa maty ho anao izy talohany nahaterahanao sy ny eloka be vava voalohany izay vitanao. Dia niresaka nandritry ny tapakandro maraina izy ireo, nametraka fanontaniana maro ilay jeneraly ary nahazo valiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara. Dia lasa nody pastora rehefa aveo. Kanjo herinandro vitsivitsy lasa taorianan'izay, dia naharay antso indray pastora Bordjanna. Izao ilay antso: tadidinao ve ilay lehilahy nresaka taminao indray alina? Dia nisalasala aloha paster, tsy fantany hoe iza ny antso azy, fa hoy ihany ilay ny antso. Mikasika an'ilay lehilahy nilaza raha afaka mamela ny elo ny ry Andriamanitra. Ah, izay vao tadidiny paster. Mahafaly ny mahalala fa nandray famelan-keloka feno avy amin'Andriamanitra izy ary maniry ny atao batisa. Dia raina ny tompo ry havana, ny fidiny lalan'Andriamanitra ilay jeneraly, ary tsy ela dia nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany teo amin'ny ranony batisa. Ry mpiara-mianatra namana, misokatra ho any rehetra ny lanitra, tahaka n'ity jeneraly ity dia azo diovina ny lasa ratsinao rehetra, na manahoana na manahoana izany. izao no antso ataon'ny tompo Isaia toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo. Avy ary fandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Dia izao koa no vakintsika eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy ny fasivy, andininy fahavalo sy ny fasivy: raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika kosa isika dia mahatoky sy marina izy, izany hoe tsy mandanga izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hitantsika amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra, ny toetra tena maizy azy. Tsy mahafinaritra ve ny mahafantatra fa mandritry ny arivo fotoana dia ho voavaly ny fanontaniana rehetra ary ho voapirofo ny toetran'Andriamanitra. Mety misy olona iverinao tsy ho any an-danitra, nefa dia ho hitany izy, ary izay nantenainao ho any kosa dia mety tsy ho hitana ho any mihitsy. Ny firaketan'ny lanitra ry havana dia ho sokafana ho hitany rehetra. ny mpiry moa ny fanahy masina no ny angavy ny alanenina, nefa dia nilavina foana avery ny olona maro ny fivavahany amin'ny ampompony. Ho hitanao fa rehefa nomena azy ireo ny fahazavana dia nandatsy anaraka an'izany izy. Mifanohitra amin'izany no iseho amin'ny olona izay tsy nampozintsika ho tonga any an-danitra. Rehefa fantany marina dia rahany fotsiny izao, tsy ahoana izay mety ho lazainao fa izao te ho any an-danitra fantatro ny marina dia manaraka an'izay. Alay fisarian-tsainani Stefana rehefa nitoraham-bato ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fahafito. Rehefa nifampijery tamin'ny masony Paoly ny masony le nanenjika azy tamin'izay fotoana izay, maty izy fa tsy nafantatra hoe niova fo Paoly taty aoriana. Ary haneo amin'i Stefana ny fomba ny bebahan'ny Paoly ary lasa evanjelisitra ny bokyny lanitra. Ny tantara rehetra eto an-tany dia aseho hitany maso rehetra maro-po ilay andriamantsika. Avelany vezivezy amin'ny planeta lao mandritry ny arivotaona Satana mba hanana fotoana andiniany sy eritreretany ireo ratsy rehetra efa vitany. Kanefa ny fihetsika izay ho asehony aoriana ny arivotaona izay efa novakintsika tao amin'ny tenin'Andriamanitra dia hilaza amintsika fa tsy miova Satana. Samy ahita daholo ny voary rehetrarehetra izay tsy nanota fa tena ratsy ny fahotana ary natonga ny tany ho lao tanteraka. Tsy maintsy avaozina indray. Mandrakizay dia tsy hisy intsony ny fanontaniana momba ny fahotana. Aorin'ny arivotaona dia hidina ny tanàna masina. Vita tamin'ny volamena mangano hoany toy ny fitaratra. Hitoetra eo an-tendrombohitra Oliva. Amin'izay fotoana izay dia hatsanganareo ratsy fanahy maty ary avela hitan'ireo zava-tsoa rehetra izay nolavina izy ireo. Ho hita eo ny laingan'ny Satana. Hamory ny tafiny ho amin'ny ady farany Satana. Mbola hamitaka an'ireo olona ireo indray izy. Fantany fa io ny fotoana farany ananany satria mahalala ny faminaniany baiboly anie Satany. Azonao an-tsena ve no endrika ireo tafika ireo? Tsarofo fa ny ratsy fanahy rehefa atsangana dia tsy novaina na nomena vatana lafatra sy tsy mety maty, fa tahaka an'izay nidinan'izy ireo tany am-pasana ihany no ivoahany avao. Dia toy izao ny zavatra iseho amin'ny fotoana io. Ny olona marina rehetra dia miaiky fa rary ny fanapa-kevitr'Andriamanitra satria ny ratsy fanahy rehetra dia mbola hisafidy ny ratsy ihany. Tsy niova nge ny fony izy ireo e. Ny fahotana farany ho ataony a dia ny fanafihana ny tanàna masina hakana ny seza fiandrianan'Andriamanitra hono, kanefa dia mbola fitaka hitondrany Satana azy ireo ihany izany. Andriamanitra dia tsy mandangy ary tsy miova. Miazona ny teny nomena izy fa tsy hisy fahotana intsony aorinan'izay. Ny ota rehetra dia tsy maintsy haringana. Tsy afaka ny ovelona eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana, ary noho ny famindrapony dia hodora ny afo ny fahotana. Raha tsy tianao ny omainy miaraka amin'ilay afo dia meteza ho afahan'Andriamanitra amin'izany fahotana izany. Na nome toky Jehovah fa tsy hanisy safodrano intsony fa ampiasa afo izy hanadiovana ny tany. Tena famindrapo izany satria ny afo ange dia mandevona vetivety, mirehitra toy ny afokasika. Andoro tanteraka izany a dia ho faty mandrakizay. Io no pejy farany eto an-tany, lavenona sisa no hodiavin'ny tongotra. Mba azonao an-tsaina ve izany hoe ilay Andriamanitra nahazo rehetra izao dia te hifandray aminao amin'izany toerana ambony dia ambony izany ary vonina andany arivotaona mba hahazona antoka ny famaliana ny fanontaniana rehetra izay nidikan'ilay fitsarana? Ahitantsika fa marina ny fanapa-kevitra ny raisin'Andriamanitra mikasika an'ireo olona izay ho very. Azonao an-tsaina ve izany hoe mipetraka eo anilan'Andriamanitra ary manontany azy mikasika an'ireo zava-mitranga teo amin'ny fiainanao? Be dehibe nge ny fanontaniana izay tiantsika apetraka fa tsy ahitantsika valina eto amin'ity tany ity. Zaho koa manana, fa matoky hafa amin'izay fotoana izahay dia hazava tsara avokoa ny zavatra rehetra. Ny azoko antoka dia tsy mieritreritra afa-tsy izay asoa Andriamanitra, ary izany no Andriamanitra azo itokisana. Manasanao atsy angatakandro amin'ny fanekena an'Andriamanitra ho Andriamanitra aho, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ianao ny resahana eto. Inoko fa maniry ianao ny ilaza aminy hoe fantatro fa afaka matoky anao a, maniry ny ifandray aminao mandrakizay a. mamela ny eloko ary omeo fiainana vaovao aho. Raha izay ny fanirianao a ary tianao ny tondranay ambavaka an'izany dia manorata aty aminay na miantsoanay. Azonao atao tsara koa ny manoratra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity, feo fanantenana. Zay fotsiny, feo fanantenana. Hitanao raha teo ao avokoa rehefa melabelarana rehetra zay efa natao teto zay mbola ho atao aoriana. Raha maniry no atao batisa ianao ary tsy fantatra hoe ahoana ny fomba natanterahnan' izany dia miantsoanay na koa manorata fotsiny amin'ireo adresy na roa izay efa nomena ianao ireo. Andeha hoentsika ambavaka ny fanirianao. Rainay izay ny an-danitro, ta io manokana ireto mpiaino tsirairay ireto, mahafantatra ny olana izy ireo tsirairay ianao, mahafantatra ny fahalemena izy ireo tsirairay ianao, fantatra ao ny fomarary sy ny tolo nataony tsirairay, vokatry ny faratsiana mitranga eto amin'ity tany ity, fantatra ao ny fahalemenay mangataka anao hamela ny elokay, hamela ny elokay rehetra reto izay miaraka miaino izao famelabelarana izao. Raiso izay ho zanakao, tianay ny andovan'izany fiainana mandrakizay izany. Mia manokana ny tsirairay ianao ary fantatra izany. Ampio izay hanao fanandramana tsotra, dia izay tsirairay mihitsy hanao fanandramana tsotra hanankina ny fiainanay aminao, hangataka aminao mba hamany olana izay mahazo anay ary andray ny fanirianay mba ho tonga zanakao. Vavaka mba ho tian'ny fahamarinana ny tsirairay hanompo anao ampifaliana mandritry ny fiainany amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Amen. Misaotra anao niaraka taminay tao anatin'izay fotoana izay. Hinoko fa tsy hanenenanao izany satria ny hoavy mandrakizay mihitsy ange no resahany eto e. Dia manasanao indray a hanaraka ny famelabelarana manaraka mikasika ny mariky ny bibidia, hanala sarona ny faminaniany baiboly mahakasika an'izany isika. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra. Manao mandra-piona vetivety ena manao Elion andry amin'ny tantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.